заряджай мозок. Слухай Радіо М. Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
Поістині найважливіший період року для наших предків – різдвяний період. Українські традиції, українські свята – це не лише про смачну їжу, коляду, але це ще й про час єднання. Вітаю, друзі, це програма «Код нації». Мене звати Юлія Скоробогач. Як завжди, ми досліджуємо у цьому ефірі традиції наших предків. І сьогодні на розмові Олександр Гончаренко, дослідник українських народних традицій і етнограф. Вітаю вас.
Вітаю.
Різдвяний період для вас. Що це?
Це особливе відчуття якихось яскравих подій, яскравих емоцій, яскравих таких емоційних, радісних переживань, сподівань на краще майбутнє. І все-таки віра в те, що ми бажаємо саме в період різдвяних свят, воно має здійснитися.
Пане Олександре, коляда і вертеп тоді і зараз, чи однаково вони виглядали і що собою символізували?
Коляда все-таки це більш давня традиція, яка прийшла із сільськогосподарської культури. В 19 столітті колядували вже і в Києві, і ходили колядники, були тут такі явища дуже цікаві. Це, як правило, були семінарісти, які хористи, там ще хтось організовували, молодь, порубки. Колядували і Києво-Могилянської академії ще в 17 столітті. Ну, 17-18 і так далі, ще давніх часів, могилянці, вони колядували. Але у них коляда перетворилася на таку собі драматургію. Це була вистава, яку ми знаємо під назвою «Вертеп різдвяний». Це вистава, де були задіяні вже ролі, персонажі, яка складалася із двох частин – і не просто з двох частин, ті дві частини перепліталися між собою постійно в сюжеті. Це була особливість саме вертепу. Одна частина – це історія, ну, біблійська частина про події, коли Ірод наказав там всіх
немовляток,
малючків, отих, що мають там по 3 роки чи скільки, всіх знищити, і пішло військо його виконувати цей наказ, от такі от трагічні події. І це переплітається із сучасним історичним моментом, на кожний момент вкраплялися свої якісь події і так далі. Тобто образу Ірода надавалося якісь риси якогось такого антигероя, який був усім відомий. І от коли розігрували цю виставу, він ніби Ірод по сюжету, але всі в ньому пізнають антигероя, який на той момент був от всім відомий.
Угу.
Всі так. Тобто на сьогоднішній день ми всі розуміємо, кому надалися риси, скажімо, Ірода. От якщо взяти сьогоднішній день в такій подібній виставі. І оце була така особливість. Плюс туди впліталися народні мотиви. Тобто біблійна, там якась така з такими бароковими оборотами мова, перепліталась простою мовою народною, де брали участь персонажі, там якісь народні, там дід, баба, там міг бути запорожець, там ще щось, от нечиста сила. І це все символізувало боротьбу зі злом. Але це було в формі вистави. Тому вертеп і коляда – це зовсім різні речі. Коляда ніколи не була вертепом. Вертепники колядували, але це було вже інший зовсім. Це була більш драматургія, вистава різдвяна.
Ось і різниця.
Так, вона коротенька була, не так, як зараз, там на 1,5 години, цього не стало, хвилин 15-20, динамічно, швидко. І один із самих відомих, і кілька запитань, саме відомий, так званий Галаганівський вертеп, де студенти в Сокиринцях були, і їх запросили до маєтку Галагана, і вони там дали цю виставу, їм це так сподобалось, вони тримали тих студентів ще кілька днів, запрошували якихось там сусідів, я не знаю, ще якесь панство, і вони давали кілька разів цю виставу, у них в тому маєтку, їх там почастували, обдарували, звичайно, і попросили їх залишити вертепний сценарій. І от таким чином залишився сценарій, він відомий, сьогодні можна знайти як Галаганівський вертеп. Але сам по собі сценарій, він якби ще ну, досить суховато. Нам цікаві дуже фрази, народний гумор і трагічні події, це все пов'язано. Але це коли обігрується персонажами, і це все співається, і співом. Причому це був мандрівний вертеп. Вони так само, як колядники, могли ходити, десь давати на якихось подіях. Як правило, це відбувалося або просто небо на ярмарках, в різдвяних містечках, або от в таких, от, скажімо, маєтках. Мали з собою таку ширмочку, яка символізувала якби сцену, і от туди, значить, заходили, виходили різні персонажі, і це все супроводжувалось колядами, співами. Ірода, врешті-решт, в такому невигідному світлі виставляли і запорожець, і там всі люди його там б'ють, і виганяють десь там, потрапляє він уже до нечистої сили, кудись там, де йому і місце. Ну, тобто там могли бути різні ще додатки, вкраплення, відповідно, ще різних періодів, але в основному це було в вигляді вистави, де теж присутні були колядки, присутні були і віншування в певній мірі, але це вже була така невеличка вистава, яку ставили, як правило, бурсаки, мандрівні студенти, знов хлопці, ну, порубки, молоді.
А звідки водіння кози, уже там і лікар, уже там і ведмідь, що це за вертеп?
Це традиція, яка прийшла таки знову з народних таких там глибин народного, скажімо, народної творчості, народного фольклору. Воно, що воно символізувало, одностайної думки я не зустрів. Але обов'язково мало бути персонаж коза. Оце перше. Коза, яку супроводжували персонажі, там міг ведмідь, журавель. Причому кожного персонажа була своя класична, канонічна роль. Коза, понятно, вона коза. Причому козою був тільки парубок. Дівчата ніколи не були в ролі кози. Журавель там ходив з бубоном, збирав там в мішечок якісь теж пожертви, якісь дарунки, частування, іноді якимись грішми обдаровували, гроші менше тоді ходили, в основному це продукти. Ведмідь, там кіт, який просив сало і таке інше. Вони розігрували кумедні сценки, в основному це було гумор, сатира там могла бути присутня на якісь явища. І коза, головне дійство в тому полягало, що коза приходила, виридувала, потім падала, вмирала, її оживляли, вона не хотіла оживлятися, потім побачила, що частування достатньо вже там їм подарували, тоді коза знов вскакувала і починала кумедно танцювати, там веселити, робити якісь кумедні рухи, ніби лякає там дітей, дорослих і так далі, тобто розігралася така динамічна кумедна більше сцена, але займалися це теж виключно парубки. Оце саме коза. Потім був дуже цікавий такий момент, так, маланка. В чому вона полягала? Маланка – це маскарад народний, але теж брали участь виключно парубки. В чому вона полягала? Що кожен парубок або десь поцупить, або десь запозичить якусь жіночу річ жіночої одежі. Це все приносять. І от починають одівати, як їм кажеться, щоб воно було якогось парубка, вибирають меланку, з вусами він там, і все. Але його одівають оці от жіночі речі. Ви можете, а жіночих речей тоді було багато. Там до десятка було там і плахти, запаски, спідниці, юбки, там багато всього було. І от вони починають кумедно якось одягати ту корсетку не спереду, а ззаду там застібнуть, ту хустку якось зав'яжуть так, що всі дівчата сміються, потім, значить, дивляться, розуміють, що це незграбно, не якось воно виглядало сатирично, кумедно. І от ту маланку водили, як правило, по вечорницях, де дівчата збиралися, або по тих родинах, де є дівчата на видані. Тобто така соціалізація певна. Порубки там себе показували в різних ролях, як, скажімо, хто який має хис, артистичні дані там, і так далі. Тобто головне було розвеселити дівчат. Оце якби завдання Миланки.
Це ж на Щедрівки?
Так, тому це вже що... за тиждень після, як правило, це відбувалося через тиждень після саме Різдва, Святвечір, там і це то не робили. А потім уже після настання Різдва, після другого дня за Святвечір, вже починалися оці народні гуляння, і особливо, якби люди не притримувались там, чи це, наприклад, якщо Різдво там в неділю, випало, то вже там, чи це вівторок, чи середа, вже люди такого особливо не притримувались, ну, вже в пізніші часи. Водили ту козу. Перше, що все-таки коза давала хутро, давала молоко, там сир, молочні продукти, і була неприхотлива, менше корму їй потрібно було, і вона допомагала людям виживати. Це одна із таких от версій. Вмирання і воскресіння кози, це символізує вмирання і воскресіння природи, якби під час зимового періоду вона завмирає, вся природа, якби там сніга, морози, ну, в наших широтах. А навесні вона знову воскресає, дає знову врожаї, дає зелень, дає рослини. Так само багато і тваринного світу, ніби завмирають на зиму, потім оживають. Ну, це отака от була символіка. Крім ще того, кози і меланки, це народні вже маскаради, меланка, коза, і було ще у дівчат Василя водили. Все робилося навпаки. Водили Василя суто дівоцькі громади. Ну, в селах, як правило, було поділено з певного віку поробоцькі і дівоцькі громади окремо. І разом вони щось там ну, робили, якісь свята. Це або вечорниці, або такі події. Тобто життя поробоцької дівочої громади, молодіжної в селах, відбувалося, як правило, в просторі
порізно.
Але на свята вони поєднувалися і щось робили. Так от, коли водили Василя, дівчата, так само, як хлопці, тільки десь там брали чоловічі якісь речі і одягали так само якусь дівку незграбно. Могли і вуса якісь приклеїти, тобто якусь вибирали там дівчину, яка більш так має хистку, медно, може там да, слово якесь сказати влучне, дотепне і таке інше. Одягали її як парубка. Але теж трошки десь незграбно, щоб воно виглядало. І поруч водили її гуртом отого Василя, дівчата. От, Василя водили, ну так само, щоб це було народний маскарад, таке кумедне дійство. Але воно було менш поширено в Україні, якщо брати в цілому, ніж кози. Тобто водіння кози було відомо майже по всій території України. То Василя там водили дуже так скромно, без уже таких веселищ і так далі. І, ну, власне, це не був такий уже потужний, розповсюджений на всю Україну обряд. Але він мав місце, теж дуже цікавий. Саме це була дівоча ініціатива дівочої громади. Щедрівки, коли вже пройшло Різдво, щедрівки за участю дівчат, знову ж таки, дівчат неодружених, майже дітей, скажімо так, дівчат.
Робили дівчаток.
Дівчаток, так. Щедрівочки, вони виконували хором, але вони вже ходили без візди, без оцих всіх колядницьких атрибутів. І ходили вони з цими щедрівками, як правило, за традицією, до родин, де є маленькі діти. Як правило, до родичів або до подружок своїх, які вже вийшли заміж і мали маленьких діточок. Ну, такого, скажімо, дошкільного віку діточок. І от тим діточкам вони співали. Тому ми, якщо ми побачимо і розмір тих щедрівок, і тексти, там, як правило, Іванко, Василько, якийсь маленький хлопчик, от, і їм щедрували. І ще щедрівки, вони такі більш на колискові навіть схожі. Якщо колядки там більш, вони там як такі гімни обрядові до звертання до вищих сил, по допомогу і таке більш воно сир, то щедрівки, вони більш такі м'якші, ніжні, теж з побажаннями, звичайно, до добробуту, там і щастя, і здоров'я всім господарям, але вже змальовують такий більш дитячий світ, як правило, щедрівки. Оце от така от основна різниця між колядою, вертепом, водінням кози, водінням меланки і щедруванням.
Діалоги, що ведуть до відкриттів. Радіо М. Щодня досліджуємо глибини думок та ідей разом.
Чи не затьмарюють символи справжню суть Різдва?
Ну, з приводу символіки, то символ він не затьмарює. Він якби символ, само, пробачте, за таку от, да, що символ він символізує. От його функція. А от чи він дотепно, правильно надається, і чи він саме підтримує те явище, яке він символізує, це вже інші речі. Він не затьмарюється. Символ завжди несе енергетичну якусь складову. Тобто, якщо ми дивимося на якийсь символ, наприклад, на дідух, ми всі однаково розуміємо це явище і глибину розкриваємо того явища однаково потім. Тобто, ми не бачимо в ньому просто якийсь букетик колосків, а ми бачимо набагато більше. І воно розкривається уже у кожного в свідомості людини, ну, майже однаково, символ дідуха. Оце є значення символу. Перекриваючи, затьмарює тут.
Якщо ми говоримо про Різдво як свято, як день народження Ісуса, якого маленького ми бачимо в яслях на ось цих ось вертепах, чи все ж таки ось народна традиція, вона дещо про інше, вона про те, що пережили предки і що вони, в що вони вірили, так?
Справа в тому, що саме символи Різдва біблійного, вони наклалися на вже існуючу систему символів, вірувань, яка існувала до того. І от все корисне, все потрібне, все раціональне, і взагалі хлібороби, от українці, вони люди практичні, вони б ніколи не брали якісь символи, якісь там ідоли, от кажуть, ідолопоклон. Ну, якщо воно ніяких практичних функцій не має, не несе в собі, вони б ніколи його не залишали просто так, от аби було. Все мало своє практичне значення. І от до процесу виживання, адаптації там, і розвитку і так далі в тому регіоні, де розвивалася ця культура, були необхідні саме такі символи. Потім, коли став соціум розростатися, з'явились міста, розчарування з'явилося соціальне, з'явилися нові професії, тобто це все треба було регулювати. Безліч нових видів діяльності. І все це організувати в єдину систему соціальну, щоб вона діяла по якимось одним законам і так далі. І от тут, власне, кращого, ніж оця от традиція біблійська, християнська, і що принесло християнська традиція, кращого поки що людство не знайшло в ті часи, в той період. Саме оця от християнська традиція. І от вертеп, який ставили студенти, він саме чому називався вертеп? Тому що за основу брали традиції біблійні. Саме оту подію народження і от того Ірода, як ворога роду людського, символ. Тобто символ боротьби добра і зла. Власне, що воно і несе в собі християнство. Розуміння, що є щось добро, якесь, а є щось проти того добра. Тобто то, що творить добро, прийшов у вигляді Сина Божого і каже, ось добро, ось люди, творіть добро, не піддавайтеся злу і будете так само, як сини Божі. А зло навпаки, воно ховається, воно ніби мене немає, нас тут нету. От воно ніби його нема, але воно десь там якимись манівцями робить свою справу для чого, щоб світло правди, ото й добра, знищити, бо в темряві набагато легше робити зло, ну, свої якісь там тримати оці от направлення злих яких справ краще в темряві. І от воно намагається не відкрито, а всякими манівцями, якимись такими, от, що мене ніби немає, але діє так, що от, там спокусами і так далі. І власне, підкупом, і оцим, навіть в розмові підкупом, власне, і було звинувачення Ісуса Христа. Тобто підкупом, шахрайством якісь там, і це все неправдивими свідками, діє зло проти добра. А потім показано, що ніби Пілат умив руки, і ніби мене немає, знову ж таки. Зла немає ніякого, все нормально, все хорошо. А тим самим знищили добро. І от саме поява Спасителя символізувало те, що зло не матиме тепер сили такої. Бо прийшов Спаситель, який покаже, його назвали царем, а той, хто оліцетворював зло, цар Ірод, він злякався, що зараз дійсно може його якби закінчиться влада, але він злякався, власне, як лякається людина, яка захопила владу якимись там правдами, неправдами, якимись там і утримує репресіями і так далі. Він злякався, що ця влада його може, бо якийсь цар з'явився, знищити все, що пов'язано з цим, з цими речами. І оце, власне, оця боротьба добра і зла, вона проходить і в народному цьому бурсацькому вертепі. Там показані оці моменти, що якісь негативні, знову ж таки, речі, які впізнаваємо на той момент, Ірод подається, як, скажімо, якась особа, яка теж пізнаваємо, яку всі не люблять, і всі тоді сміються, розуміють, що, про що йдеться мова. Надаються йому такі риси і таке інше. І навпаки, добру надаються риси. Ну, як правило, в українській традиції це був там козак-запорожець, якісь представники народу, дід, баба, пастушки, які там потім всі, коли Ірода вже нечиста сила забирає там все, всі радіють, танцюють, сміються. Це свято. Що і символізувало народження Спасителя, що це свято символізує уже кінець влади, то злої,
темної,
того зла, і прийшло уже світло, воля, свобода і так далі. Там багато можна розкривати. От. І, власне, воно десь досить созвучно діє. І саме цікаво, що воно має унікальні самобутні риси. Саме український характер, психотипів, розуміння, оберти оці фрази. Воно абсолютно зрозуміло саме для нас, от українців, що це воно дійсно ніби з народу і прийшло. Тому цей символ вертепа, він якби ніяк не затьмарює, а навпаки підкреслює.
Йордана, ми згадували це свято, знаємо, що це водохреще. Знову ж таки, з народних приказок, тріщі не тріщі, уже водохреще. Так. Коли начебто закінчувалися найхолодніші, найлютіші часи зими, і що уже починався поступ такий весняний до весни, і водохреща, по суті, завершували ось цей цикл різдвяних святок. І чи була тут якась особлива традиція в українців?
Водохреща, так, це було завершення вже різдвяного циклу. Як правило, водохреща вже святкували досить, скажімо так, помірковано, не так гучно, як це було на різдвяний цей початок різдвяного циклу. Але це теж було свято. Особливістю було те, що цей заключний період, тобто це не один день, а там, можливо, там кілька днів, оце вже після Різдва, тиждень пройшов оцих святок. Особливістю, що люди ходили на гостини один до одного. Рідні ходили, там діти одружені до батьків, до кумів. Це була така всенародна графіка, оце з вузликами. Йшли на гостини, провідувати, несли якусь їжу там з собою, за столом сиділи. Ну, як правило, цей період символізує саме водосвяття. Тобто, хрещ святили воду. Про те, щоб купалися на водохреще, в цих Йордан називали, оце робили полонку таку в формі Христа, потім її освячували, щоб туди люди пірнали і купалися. Ну, я такого не зустрічав. Можливо, десь хтось і робив таке, але це не було поширено аж ніяк. Десь, здається, у Яворницько є таке, що на водохреща козаків Дніпри могли купати. Ну, там інше, там була військова якби структура, і вони себе загартовували, можливо, таким чином. Така була, можливо.
Це точно не для кожного.
Але не для кожного, напевно, що там була певна. Ну, як і зараз. Тобто традиції саме пірнати в ту воду взимку, я такого не зустрічав, щоб воно було описано. Може, хтось і хотів би, але такого не було історично. Але воду святили, обов'язково несли додому. І оцей там якийсь глечик чи якась, не знаю, пляшечка з тою водою обов'язково стояла десь на покуті свята вода. В кожній хаті вона могла бути. До того ставились дуже так відповідально, ретельно і зберігали ту воду як помічна. Вона була обов'язково потрібна в кожній хаті. Це да. Ну і, власне, на завершення вважалося, що дідуха, коли вже воду освятили, то всі духи вже полетіли назад у свій вирій, у свій світ, то дідуха треба було спалити. Він уже якби... Але перед тим його обмолачували. Зернятка з дідуха забирали, а вже солому, що залишалося, її спалювали. А зернятка потім використовували ще на якісь там, могли навіть в Пасху ще змолоти їх і так далі. От щось використовували, як уже освячене якесь непросте зерно, або навпаки посіяти знову його. Тобто воно вже мало якісь особливі такі властивості, як непросте.
Сакральне.
Сакральне.
Отож, друзі, коли ми говоримо про Дух Різдва, про ці неймовірні різдвяні свята, до яких ми, звісно, що готуємося і в сьогоденні, звісно, що ми наповнюємо їх особливими сподіваннями, ми їх і сподіваннями, і віншуваннями наповнюємо, попри те, що може не бути світла, але ми все одно пишемо привітання, надсилаємо повідомлення, можемо робити листівки, і все це збереглося від наших предків. Чи потрібно повністю відтворювати те, як свят святкували ці свята 100 і більше років тому, це уже на ваш розсуд. Але знати і розуміти цю тяглість поколінь, чому, власне, надавали ось такого величезного значення цілому періоду зимовому, що це символізувало, це надає силу нам сьогодні. Тож, друзі, долучайтеся, створюйте свої вертепи, і головне, не загубіть у цьому всьому головний настрій, те, що добро завжди перемагає зло, особливо, якщо добро дієве. Дякую Олександру Гончаренку, нашому гостю, досліднику українських народних традицій, етнографу, і людині, яка завжди розказує якісь такі цікавинки із нашої давнини. Дякую вам дуже.
Вам дякую за запрошення. Всім бажаю щасливого, мирного Нового року.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.